Casablanca.
Casablanca.
Cestovatelský a outdoorový magazín.
Casablanca s Pavlem Sladkým na rádiu Wave.
Na rádiu Wave začíná Casablanca, cestovatelský a outdoorový magazín. Pavel Sladký vás vítá u druhého dílu speciálu, který se zaobírá tím, co dělají Češi v lockdownu, co dělají čeští cestovatelé v lockdownu. Odpověď na to je až překvapivě různorodá. V předcházející epizodě Casablanky jste slyšeli příběhy tří cestovatelů, kteří obcházeli svůj obecní katastr kolem dokola. Tentokrát se budeme zaobírat sice také částečně obcházením katastru obce, tentokrát teda hlavního města Prahy, ale uslyšíte taky o cyklistických sportovních výkonech spoutaných na ploše jedné malé obce na Svitavsku. Uslyšíte o běhání v ulici města se snahou proběhnout každou ulici svého města, svého katastru. A uslyšíte taky o jednom splněném cestovatelském snu, kterého se podařilo dosáhnout právě v těch nejzúženějších podmínkách lockdownu, uzavírajícího volný pohyb do katastru obcí. Doufám, že tohle všechno dohromady pro vás bude inspirace. Vaše příběhy a vaše zkušenosti uvítáme na mailu casablanca@rozhlas.cz nebo třeba na facebookové stránce pořadu. Hostem cestovatelské a outdoorové Casablanky Radio Wave je teď Roman Pitner, kterého vítám zdravím po Skypeu. Dobrý den.
Dobrý den.
Roman Pitner většinu času, nebo minimálně část času v průběhu toho třítýdenního nejtvrdšího lockdownu omezujícího pohyb na katastry vlastních obcí strávil v obci, která se jmenuje Ostrý kámen a která leží kde?
Leží na Svitavsku, na půli cesty mezi Svitavami, Poličkou a Litomyšlí. Je to takový kopec, takže vždycky to mám domů do kopce, když se vracím. Jak z kola nebo prostě z běhu, vždycky musím do kopce.
No ale katastr obce Ostrý kámen, jakkoliv je to teda v krásné Vysočině, není úplně velký.
Není, je to skutečně, je to malá vesnička, já tak jakoby říkám, že jak Ostrý kámen ten název zní, tak vesnice i vypadá, je to prostě malá vesnice, je tam nějakých 25 baráčků. A ten katastr skutečně není veliký, takže i v době toho lockdownu máme ten pohyb takový, řekl bych, omezenější. Rozhodně míň než Pražáci.
Vy se věnujete triatlonu, takže nejenom pro vlastní potěšení, ale i pro tréninkový rozvoj, řekněme, jste se snažil v průběhu těch tří týdnů nezahálet a ten minimální prostor malé obce na Svitavsku využít maximálně. Můžete říct jak?
No tak já jsem vlastně potřeboval ujet dlouhý trénink. Věnuju se dlouhému triatlonu, tam ta cyklistická část měří 180 km, takže potřebujete tu tréninkovou jednotku na tu obecnou vytrvalost aspoň takových 5 hodin, 4-5 hodin trénink. A to byla taková kombinace těch událostí. Jednak to byl lockdown, potom kvalita silnic u nás je velice mizivá v obci, řekl bych, a v okolí. A tahle ta cesta je vlastně nově dokončená silnice, je to Polňačka, dlouhá 1350 metrů, za 9,5 milionu, úžasný povrch, vede teda bohužel jenom k lesu, tak jsem si říkal, že proč si nevymyslet takovou jakoby výzvu a ten dlouhý trénink neodjet právě tady na té silnici, no a znamenalo to tedy 37krát k lesu a zpátky.
37krát. A nebyla to nuda?
Řeknu vám, že na úvod, jakože zřejmě jo, ale na úvod mě přišla podpořit moje mamka s pejskem, kde byli na vycházce, no pak tam přišlo během toho dne spoustu, protože jsem to jel necelých 5 hodin, takže tam přišlo spoustu místních obyvatel, každému jsem říkal, potkáme se ještě mnohokrát, protože jezdím tady stovku, takže se mnohokrát potkáme, než vy dojdete k lesu a zase zpátky, aby si nemysleli, že jsem úplnej blázen, ale možná si to myslí i doteď. Bylo krásný počasí, svítilo sluníčko, takže nakonec to taková nuda úplně ani nebyla.
Předpokládám, že byste ale nikdy nic takového nedělal, kdyby lockdownu nebylo a že se k ničemu takovému už, pokud to nebude nutné, nevrátíte. Ale přesto dalo vám to něco? Právě jako triatlet jste zvyklí jezdit na velké vzdálenosti, někdy ty triatlony jsou taky na okruhu, který se třeba zopakuje dvakrát, není to 180 pořád nových kilometrů, ale přece jenom tohle je velká koncentrace na jedno místo. to. Přineslo vám to něco, nebo zamyslel jste se díky tomu nějak nad buď krajinou kolem Ostrého kamene, nebo nad vlastním sportem, nebo přístupu k němu, nebo nad něčím dalším?
Při tom sportu, v podstatě, když jako běžíte dlouhý běh, nebo jedete i na tom kole, nebo i plavete v těch necelých 4 kilometry při tom závodu, tak furt vlastně tak přemýšlíte. Okysličuje se vám ten mozek, takže máte přísun čerstvého vzduchu. Rozhodně z tréninkového hlediska to byl trénink mentální odolnosti. Navíc já jsem původně ten trénink chtěl odjet na silničním kole, nicméně bylo jaro, takže na té silnici bylo přece jenom vytahaného dost bláta, takže jsem to jel nakonec na horském kole, takže tam ta cyklistika je náročnější, takže z tréninkového hlediska rozhodně přínos. Nohy mě slušně bolely, a nejenom nohy, protože stovku jsem na horském kole ještě nejel, takže si dovedete představit, co mě ještě bolelo. Rozhodně jako trénink mentální odolnosti rozhodně to stojí za to. Navíc právě ta naše obec, tou obcí probíhá bývalá vlastně historická zemská hranice. Je tam, protínal jsem evropské rozvodí, tak jsem si vlastně říkal, že to je svým způsobem i výjimečné místo, ta naše malá vesnička takhle na kopci.
Víte, co mi se mi úplně nejvíc líbilo, kdyby, jakkoliv to kapacitně pro policii samozřejmě není možné, aby stála na hranici každého katastru a stíhá hlídat hlavně ty hranice okresů, kdybyste jezdil od policejní hlídky k policejní hlídce na krajích toho katastru a měl nějakou fanouškovskou podporu ještě od policie.
To by bylo hezký, to by bylo skutečně hezký, nicméně spoustu kolegů triatlonistů nemám, pár jako jo, takových sportáků, nicméně fanoušků, kolegů a kolegyň mám určitě dost.
Vy jste totiž taky policista, i proto mi to přišlo na mysl, že by to bylo skvělé, kdyby vás takhle hlídali z obou stran.
Jsem, já pracuji u kriminální policie, takže se mě úplně ty kontroly nedotýkají, to se týká vnější služby kolegů v uniformách a v tuto chvíli jim rozhodně tu jejich práci nezávidím, hlavně z toho důvodu, že ne vždycky ti lidi se vlastně k ním chovají slušně, ale měli by si skutečně uvědomit, že policisté jsou výkonnou složkou, takže ti vlastně kontrolují to dodržování těch nařízení.
Trénujete teď s výhledem na to, že v létě snad bude líp, na nějaký konkrétní triatlon? Máte v téhle sezóně vyhlídnutý nějaký, který by byl zajímavý teda nejenom z toho sportovního hlediska, ale i třeba kvůli tomu, kde se koná, kam byste se s tím triatlonem chtěl podívat nebo tak?
Standardně objíždím triatlony v České republice. V zahraničí jsem byl snad jenom dvakrát, jenom dvakrát, jednou na Slovensku, jednou v Maďarsku. Ten Slovak Main na tom Slovensku standardně se započítává i do českého poháru v triatlonu, takže je to vlastně československý triatlon. Pokud bude ve standardním termínu, tak bych ho určitě rád jel. Moraviamen, ten bývá na začátku června, nicméně otázkou zůstává, jestli bude nebo nebude. Takže trénink v tuto chvíli je spíše, já už bych měl začít stupňovat do intenzit, nicméně v tuto chvíli spíše stále se držím té obecné vytrvalosti, protože upřímně nevím, na jaký triatlon se dostanu, kdy budeme moct vůbec začít závodit. Takže přiznám se, že ten trénink není úplně tak, jak by měl být.
Tak já vám přeju, ať se brzo nejenom uvolní ta možnost nějaký závod regulárně jet, ale i aby ta příprava na něj dostala větší horizonty, než je 1300 metrů na jedné okresce. A děkuju moc za rozhovor pro cestovatelský magazín Casablanca.
Rádo se stalo, děkuji, že jsem mohl být vaším hostem a když tento víkend máme už k dispozici okresy, tak jsme vymysleli s klukama 180 km cyklistiku po okrese. Takže děkuji taky a přeju pěkný den vám i posluchačům.
Díky a užijte si těch plných triatlonových 180.
Děkuji moc.
Dalším hostem dnešního vydání Casablanky je Aneta Zápotocká. Aneto, ahoj, vítám tě.
Ahoj.
se kterou budu mluvit o tom, jak se vypravila na soutok Labe a Vltavy. Nejdřív ale na úvod lockdown, zvlášť ten třítýdenní nejpřísnější omezující pohyb lidí na katastr vlastních měst a obcí. Samozřejmě spousta z nás nesla dost těžce. Ty ale o víkendu, který se odehrál právě v průběhu tohohle lockdownu, mluvíš jako o víkendu, kdy jsi splnila svoje dávné nebo dětské přání. Tak můžeš k tomu říct víc? Můžeš nám to nějak objasnit?
Je to tak? Je to i proto, že přesně jak říkáš, tak já jsem byla jedna z těch, která rozhodně nechtěla sedět doma a čekat na to, až nás někdo někam pustí. A jelikož mám štěstí, že Mělník zase není tak malý, tak se dá procházet docela dosti. Takže právě na soutok Labe a Vltavy jsem během té doby se byla podívat několikrát z různých stran, protože tam je možný ho vidět ze spousty stran, ale není úplně jednoduchý se přímo na něj dostat, protože tam se nedá dostat přímo z Mělníku a musí se to lehce obejít.
To znamená, že ty jsi to musela nějak jakoby víc nastudovat, naplánovat, jak to celé proběhne, jo?
Když si někdo zadáte, prostě jak se dostat na soutok Labe a z Vltavy, ať do mapy nebo do různých vyhledávačů, tak vám to žádnou pěší cestu nenajde, neboli typu, že máte přeplavat kus řeky a tak, takže pro mě třeba dosti nereálnou, takže to není možný. A jediná cesta byla, že jsem si načítala různý články, kde kdo už tam byl a který radil, kolem jakýho domu kde odbočit, přes který kde pole přejít a tak. Takže to byla vlastně jediná možnost, jak se zjistit, jak se tam vlastně dostat.
Znamená to, že celá ta výprava potom zabrala i hodně času?
Celá ta výprava určitě zabrala trošku víc času. Záleží, jak se tam člověk rozhodne, protože část cesty se dá jet autem, takže se to dá jakoby zkrátit. Protože přímo z Mělníka to jít pěšky, to by byl rozhodně celodenní výlet. Což v rámci nějakých i mých různých pracovních povinností zase není úplně možný, takže my jsme se kousek posunuli autem do Obříství, odkud pak už se jde nějakými polemi cestou ještě mezi různýma těma. Takže pak už se to jakoby dá ujít do nějakých 5-6 hodin, se dá říct.
Já jsem byl docela nedávno na soutoku Jizery a Labe, což je prostě takový trojuhelník v tom místě, kde se jezera vlévá do Labe. Obě ty řeky v tom místě mají už v podstatě stejnou barvu. Není to, že by se slévaly dva toky různé barvy, jak to někdy bývá. Já jsem tam chvíli seděl na tom soutoku s dětmi svými a říkal jsem si, tady vlastně jako nic není, ale je to tady celkem pěkný. Tak jak to vypadalo nebo jak to na tebe působilo na soutoku Vltavy a Labe?
No já asi jako ještě musím říct, než člověk přímo dojde do toho cípu, tak tam je poměrně velkou zajímavostí, že člověk prochází přímo přírodní rezervací, protože která vlastně nikdy za celý stůl nebyla osídlená. I z důvodu toho, že jelikož se bavíme o soutoku Labe a Vltavy, který bývá často pod vodou, kdykoliv se zvedne voda, tak není to úplně místo, který by kdokoliv chtěl i osidlovat. Takže to, co první mě úplně jako uhodilo do očí, je opravdu nádherná příroda, která tam je. A to až po to, že jsme spatřili stovky, možná tisíce sněženek, které tam prostě všude kvetou různě volně a je to hrozně nádherný. Je to považováno i v jarních obdobích za jedno nejkrásnějších míst, jsem se pak dočetla, kam se dá dostat. Zároveň to teda chce velkou jako opatrnost a není to procházka, že by člověk si mohl jen tak jako poletovat po lesích a mohl si jít kdekoliv, takže musí se jít trošku po nějakých cestách, aby tam člověk tu krásu jakoby nezničil. Takže tady rozhodně toho k vidění bylo vidět velmi a i ta nedotčená příroda nějakou naší lidskou rukou je samozřejmě mnohem jako hezčí a barvitější.
A fungovalo na tebe nějakým způsobem i to vědomí, že to tam prostě nikdy nikdo neosídlil, že prostě procházíš takovou jako opravdu nedotčenou přírodou?
Tak určitě i obecně, když se chodí člověk po druhém břehu, na který vidí na tenhle cíp skoro po celou dobu, tak vlastně jsme tady jako nikdy nikoho tak nepotkala, že bych ho tam i viděla. Takže to, že člověk jako i věděl, že jde jakoby něčím, co si jen tak někdo netroufne se kam projít, bylo samozřejmě tím jako velmi zpestřený a moc hezký.
No a teď teda k tomu samotnému cípu na soutoku Vltavy a Labe. Jak to tam na tebe působilo teda?
No tak samotný cíp je samozřejmě jako poměrně samotný velká nuda, protože tam je jenom cedule, která je určující pro lodě, kam mají odbočit. Tam nic jiného není, takže tam není ani označení, že člověk někam došel. Ale na druhou stranu tady je velká výhoda, že člověk kouká na zámek mělnický, má velmi na, jako hezký pohled na kostel svatého Petra a Pavla. Takže člověk tak jako tu vyhlídku před sebou má opravdu nádhernou, protože ten mělník má v tu chvíli úplně na dosah před sebou.
Znamená to teda, že na místě se otočila a šla si zase zpátky po chvilce, anebo se tam posadila se svačinou a strávila tam 20-30 minut na místě? Jak to bylo?
No, tak chvilku jsme tam strávili. Rozhodně jsem tam tedy jako nesvačili, protože přece jenom foukal docela vítr a nebylo to jako počasí na to, že by svítilo jenom sluníčko. No, je to i obecně dost větrné místo, takže na to úplně nebylo, ale už jenom jako pochocha, tak nějakých jako půl hoďku tam člověk strávil, kdy to za to jako stálo. No i ta cesta sama po sobě, když už člověk jde jakoby tady tím... Dá se říct, že už jenom tím zúžením, tak je nějaký 3-4 kilometry. Není to úplně jenom kousek, tady ten cíp je docela velký, než člověk jako dojde přímo na to místo. Takže i tím člověk se tak mohl kochat už celou dobu, co šel.
Máš nějaká další dávná přání v regionu? Nemusí to být teda jako nutně přímo v Mělnice, ale někde třeba v okolí nebo hlavně doma v Česku, kam by si chtěla podobným způsobem vyrazit? Kam by ses chtěla podívat, buď si něco připomenout nebo něco naopak úplně nového objevit, něco zažít?
No já myslím, že mě tady těch míst už ten lockdown nabídl hodně k vidění, protože už mám za sebou absolvování nějakých všech míst, protože jsem se na Mělníku narodila, tak kde člověk prožil dětství, co kde strávil, tak to už máme všechno prochozený. A jako nějakým obecně teď cílem i tady v té době je ten Mělník projít prostě celý, aby člověk tam znal všechny zákoutí, kam se i třeba nikdy nedostal a tak, což mi přijde úplně úžasný, že člověk dostával nějakou takovou možnost poznat hodně dopodrobná tady tu naši oblast. A hodně se i v rámci toho zajímám o nějakou jako historii a ty věci, proč tam vznikaly a proč jsou. Takže to je teď mým největším cílem, abych ten Mělník měla prochozený celý a věděla vlastně, co kde se kdy stalo. Mně se třeba líbí, že teď třeba Mělník dělá takovou akci, kdy si každý občan může zasadit svůj strom, takže i teď je spoustu vysazených různě stromů, který přímo je napsáno, kdo je udělal, nebo oni tam přejou tomu stromu nějaký štěstí a tak, takže je toho vidění docela dost Mělníků.
Takže plánuješ taky, že sama zasadíš?
Samozřejmě, už vymýšlím, co vtipného u toho bude napsané.
Děkuji za rozhovor, že jsi nám přiblížila to splnění svého dávného přání a svůj výlet na soutok Vltavy a Labe. Díky moc.
Taky moc děkuji, mějte se.
Casablanca. Dalším hostem Casablanky je René Kujan. Ahoj René.
Ahoj, zdravím.
Který má zvláštní zábavu v průběhu covidového lockdownu, která navazuje na různé jeho běžecké aktivity. Možná si, pokud jste hodně věrní posluchači Casablanky, vzpomenete, že tu byl hostem, když ve 30 dnech 30 maratony oběhl Island kolem dokola a podobně. Co teda v průběhu lockdownu a hlavně toho katastrálního, toho nejtvrdšího, který už snad máme definitivně za sebou, si dělal a čím se zabavoval?
No taky doufám, že už to máme za sebou. No, snažil jsem se dělat, co se dalo, a protože ten katastr je takový trochu omezený a na mojich běžných běžeckých tratích bych se určitě setkal s nějakou neblahou kontrolou, tak jsem si řekl, že by byla docela zajímavá věc využít týhletý nešťastný události ku prospěchu a poznat třeba svoje město trošku víc. Takže jsem si řekl, že by mohlo být zajímavý proběhnout všema ulicama, když už jsme teda vázaný jenom na, nebo byli jsme vázaný jenom na svůj obec, a proběhnout opravdu ulici po ulici. Ono se to na tom GPS trackeru, vlastně na těch mapách internetových, hezky zakresluje, takže to pak vypadá i dobře. A poskládat si vlastně takhle svoje město a moc si na konci toho říct, jo, znám ho opravdu dobře, protože jsem byl v každý jeho jediný ulici.
Na kolik kilometrů to třeba vychází a jak velká fuška to teda v tvém konkrétním případě je?
To ještě nevím, na kolik to vychází, zatím mám jenom takovou přibližnou představu, protože se to snažím, ono když člověk běhá ulici po ulici, tak to je takový trénink, který se neplánuje moc dobře. Může to být trochu o rychlosti, trochu o vytrvalosti, ale každou chvíli nějaká zatáčka a vracíš se vlastně tam a zpátky, takže člunkový běh do toho zařadíš. Takže vlastně takový velmi univerzální trénink, ale zařazuju ho ještě do těch normálních, takže zatím mám za sebou asi 6 nebo 7 takovýchhle výběhů, vždycky zhruba po 7-8 kilometrech. A vždycky jsem byl překvapený, že jsem oběhl prostě pár bloků a najednou tam je 7-8 kilometrů a ještě z toho města vlastně skoro nic neznám. Takže teď tady mám naběháno asi 50 kilometrů a jsem zhruba na té slabší polovině, teprve pokrytí města. Takže to bude určitě hodně přesto.
A řekneš, jaké konkrétní město to je, aby si třeba posluchači dokázali udělat nějakou představu a poměr k vlastní obci, jak dlouho by jim něco takového mohlo zabrat, pokud jsou podobná, větší nebo menší obec?
Určitě rád řeknu, jsou to Kralupy nad Vltavou, kde žiju už více než 10 let a neustále mě překvapuje, kolik tady toho ještě neznám vlastně ze svého nejbližšího okolí, takže opravdu si myslím, že to není ztracený čas, naopak dobře využitý, znouzecnost.
A viděl jsi teda něco vyloženě konkrétního, pěkného v Kralupech, co by si jinak nepoznal, nebo tenhle ten způsob kličkování po městě dal ti nějakou novou perspektivu na ty místa v nejbližším okolí vyloženě?
No, zjistil jsem, že třeba některé čtvrti vůbec neznám, nebo asi se nedá říkat čtvrti v našem případě, ale takový velkový oblasti, kde jsem vlastně nikdy nebyl, kde je to moc pěkný a třeba si tam někdy zajdem zase jen tak na výlet, protože my vlastně jsme jako město na obou stranách řeky, takže možná máme i trošku výhodu proti jiným, že to okolí se přece jenom dá vydržet, když je v něm člověk zavřený. Takže z tohohle pohledu mě to určitě obohatilo.
Co chystáš dál s výhledem na třeba potenciální překonání covidu nebo konce lockdownu? Na co vlastně nejvíc trénuješ v tuhle chvíli?
Rád bych konec lockdownu oslavil během ze Sněžky do Prahy.
Aha.
Což je 100 mil, 160 kilometrů. A zase, jak už je mým dobrým zvykem od roku 2012 ve spolupráci se sportovním klubem vozíčkářů Praha.
A běh ze Sněžky do Prahy na jeden zátah, teda předpokládám.
Přesně tak. Zase je to, jak už je u mě tradicí, vlastně spojený i s nějakým crowdfundingem, kde bychom zase vybírali tímto způsobem na sportující vozíčkáře. A trošku jim pomohli, protože i na ně tahle ta situace dopadá a myslím si, že ještě jako drtivěji než na nás ostatní.
Děkuji za rozhovor, díky za to, že jsi s námi podělil o svoje kralupské běžecké aktivity i o ty plány na dobu následující. Budem držet palce.
Já moc děkuji za pozvání, mějte se krásně.
Díky, René, ahoj.
Ahoj.
V Kasablance teď vítám dalšího hosta a tím je Ivica Káčerová. Dobrý den.
Dobrý den.
Se kterou budu mluvit o tom, jak obchází Prahu. Jak k tomu došlo, jak vás tohle napadlo, jak jste si to naplánovala a jak to celé bylo, jak k tomu došlo?
Po vyhlásení poslednej karantény s tím, že se nebudou zatvárat fabriky, má chytila dost nečekaná, ale vlastně pochopitelná úzkost, která pretrvávala několik dní. S nimi bylo jasné, že bude trvat ta karanténa aspoň 2 měsíce, to už jsme se naučili z udalosti posledného roku, že zomrie zbytečně moc lidí, kteří by zomrieť nemuseli. A já se nebudem moc vrátit plnohodnotně do práce, to byla to taková souhra různých jako okolností, která má uvrhla do dosť nepríjemného stavu, ktorý ma fakt ako prekvapil. Ale po pár dňoch som si uvedomila, že tak toto ďalej nejde, že musím sa nejak aktívne pričiniť o to, aby som sa s tou situáciou vyrovnala a že to nie je žiadny koniec sveta, vlastne nič extra hrozné sa nedieje. Musím prijať ten fakt, ako je, a nejak s ním sa naučiť pracovať. No, videla som, že potrebujem nejaký projekt, ako si to obmedzenie tým spôsobom užiť, niečo, čo budem môcť robiť pravidelne, aby som sa mala furt na čo tešiť. Tak bolo jasné, že to budú nejaká forma prechádzok, cesty po Prahe. V Prahe žijem síce iba 2 roky, ale dovolím si tvrdiť, že už ju dosť poznám, dosť veľa okrajových, nezvyčajných častí, kam sa často nikdy v živote nepozrie ani človek, čo sa tu narodil.
A tohle se teda brzo přelilo do pokusu naplánovat si cestu kolem dokola, to znamená podél hranic Prahy, a začala jste nejdřív na mapě objevovat místa, kudy ta hranice Prahy vede, a potom reálně se rozhodovala, kam vyrazíte jako první, kterou část potom obvodu chcete obejít, kam se vám chce víc, kam se vám chce míň a tak, ale aby z toho časem byla kompletní cesta kolem dokola Prahy, jo?
Tak uvedomovala som si svoje šťastie, že som v Prahe, ktorá je vlastne najväčším katastrom a je tam čo robiť, kam chodiť von, fakt veľké množstvo možností, ako tu tráviť čas aj v prírode a voľnej krajine. Tak som začala rozmýšľať nad konceptom, ktorý by mi najviac vyhovoval. Prešla som také tie klasiky, akože z konečnej metra na konečnú. Potom som tam mala prejedenie všetkých vlakových trás na území mesta, prípadne poznávanie mestských častí od toho najposlednejšieho čísla až spátky akoby k jedničke, podľa toho, ako bude dlho karanténa trvať. Ale vlastne so žiadnym tým spôsobom som nebola až tak spokojná. Nejak to nekorešpondovalo s mojím súčasným nastavením. Posledný rok som strávila oveľa viac času v prírode ako v tom mestskom prostredí, ktoré mi je na preskúmavanie bližšie, ale tým, že všetky tie karantény ukázali obrovskú nevýhodu veľkých miest, z ktorých sa stalo väzenie, a všetky tie výhody, prečo v nich žijeme, vlastne boli zakázané alebo zrušené, tak som oveľa viac utekala do prírody a trochu som v mestské prostredie zanedbávala, nemala som chuť v ňom tráviť viac času nejak ako aktívne, takže preto mi žiadny z tých konceptov, ktoré som teraz načetla, nedával až tak veľký zmysel. Takisto aj z hľadiska bezpečnosti tie vlaky, tiež by tam človek prichádzal do styku s inými ľuďmi, a vedela som, že potrebujem byť čo najviac vo voľnej krajine, ideálne stretnúť čo najmenej ľudí práve z toho hľadiska bezpečnosti. Tak som si zobrala klasicky na pomoc mapu, a ako som otvorila mapy.cz a zadala Praha, tak to bolo okamžite predo mnou. Ja som nepotrebovala dávať že turistickú mapu, lebo mi sa tam hneď ukázala tá červená cesta kol dokola, a to som vedela, že to je ono.
No a teď teda k tomu, kde ste vlastne začala? Když jste dala do map.cz Praha, tak vám skutečně vypadnul ten katastr označený červenou kolem dokola, ale kam jste vyrazila jako první a proč?
Tak logicky som chcela tie jednotlivé etapy naplánovať tak, aby som sa z nich a na ne dostávala čo najjednoduchšie, aby som prekonávala už pri tej samotnej ceste čo najmenej prekážok. Takže jedna z najprirodzenejších bariér je Vltava, takže som sa rozhodla začať pri Vltave, aby som potom pri nej aj skončila a nemusela niekde hľadať most vlastne v strede etapy a tým sa vzdialovať od červenej cesty. Vlastne koncept bol taký držať sa čo najbližšie tej hranice katastru, ideálne nájsť vždy, kade ide, a ísť po nej. A druhá taká podmienka bola čo najviac sa vyhýbať konfliktom, nebezpečným situáciám, čo v praxi znamenalo často obchádzanie miesta, kde policajti kontrolovali autá pri výjazde alebo výjazde do mesta, alebo obchádzanie diaľnice, tam sa vždy rozhodla vybrať nejakú bezpečnejšiu, vzdialenejšiu cestu, samozrejme. Prvá etapa bola vlastne od Vltavy cez Drahanské údolie a takto som mala v pláne pokračovať po smere hodinových ručičiek, zase sa vrátiť na Sedlec k Vltave.
Kolik toho máte teď už za sebou prochozeného vlastne?
Teraz mám za sebou 6 výletov, bo etap. Vlastne celý čas moc neviem, ako to nazývať. Nie je to ani výlet, ani moc cesta. Prišla som k výrazu púť. No a mám za sebou 6 etap, čaká ma 7. To rozloženie som nejak neplánovala. Vravila som si, že to nechám na situáciu, pôjdem tak dlho, ako sa mi bude chcieť každý deň. Prípadne často to boli také skôr pol, trištvrtedňové výlety, kde som ešte predtým alebo potom stihla nejakú prácu. Takže žiadny veľký stres, chcela som z toho niečo mať. Vyberala som si dni, kedy nebolo úplne šialené počasie.
To znamená, že kdyby se teď v nejbližší době teoreticky naplno otevřely okresy, tak by vám třeba dávalo smysl v těch etapách pokračovat tu etapovou cestu nebo pouť dokončit, i kdyby byla možnost se v Česku už podívat úplně kamkoliv, jo?
No, na tímto jsem velakrát rozmýšlela, že musím to stihnout dovtedy, tím je okres zavretý, bo potom to už nemá až takú tú atmosféru. Ale vlastne bolo jasné už asi po 2 týždňoch, že sa karanténa určite bude predlžovať, ako nič nenasvedčovalo tomu, že sa to zmení. Takže som to nejak nepotrebovala urýchlovať. A vlastne mám to vyrátané tak, že ma čaká posledná etapa, ktorú dám zajtra a potom musím rýchlo vymyslieť niečo nové.
Co jste viděla z hlediska krajiny, památek, zážitků, přírody, čehokoliv vlastně nejhezčího na těch cestách? Které partie, kterých těch etap byly nejlepší, nejhezčí? Kam byste se chtěla vrátit nebo kam by to dávalo smysl se vrátit někdy třeba později, kdykoliv jindy, ať už budou nějaká omezení nebo vůbec ne? Kde byste to chtěla vidět ještě jednou prostě?
Tak v prvom rade mnoho z tých častí a hlavne tých najkrajších som už videla. A až na to, že som nevedela, že som zrovna na hranici Prahy, ale to vtedy nebolo podstatné. Ako je napríklad Drahanské údolie, Vinorské skaly, Klánovický les, okolie Radotína. A vlastne na konci budem, čo ma inak prekvapilo, vlastne kam až siaha tá hranica, je vlastne Unetické údolie. To uvidím. Jo. To uvidím najbližšie. Kde som nebola, na čo som sa tešila najviac a vlastne aj to bolo asi najlepšie, bolo Břežňanské údolí a vlastne okolie z Braslavy. To som si vždycky nechávala tak nejak na neskôr, aby som tú Prahu až tak moc skoro ako nepreskúmala a vlastne teraz som sa tam dostala a skutočne, keď som šla ponad Břežňanské údolie, tak som sa cítila ako niekde na horách. To bol jeden z tých momentov, kedy som mala pocit, že som fakt ďaleko a že som niekde úplne inde ako v Prahe. A bola som veľmi dlho obklopená v prírodou a zvieratami rôznymi a to bol jeden určite z najlepších prírodných momentov, no.
Děkuju za vaše zážitky, postřehy o lockdownovém cestování a o obcházení Prahy. Gratuluju ke skvělému způsobu, jak čelit těm omezením a jak si najít to svoje v průběhu téhle nelehké doby. Naším hostem byla Ivica Káčerová. Děkuju.
Děkujem za pozvání.
A z Casablanky se loučí i Pavel Sladký. Doufám, že jsme vám nabídli něco málo inspirace, jak čelit přísným koronavirovým omezením a jak si přesto uchovat pozitivní mysl a sbírat cestovatelské a jiné zážitky. Naslyšenou se s vámi budu těšit zase za týden. Poslouchejte Casablanku buď ve vysílání Radio Wave na webu, v podcastových aplikacích, jako je Můj rozhlas, i ve všech dalších a já se budu těšit naslyšenou.
Casablanca.
Casablanca.
Cestovatelský a outdoorový magazín.
V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Casablanku jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.